Robotoj por malpliigi interhoman kontakton. Du hoteloj en Tokio, asignitaj por akcepti negravajn infektitojn je la kronviruso, utiligas kiel balaiston robotojn kun artefarita inteligento. Unu el ili balaas la plankon de la salono, destinita por kolektive meti manĝpletojn de la infektitoj. Alia el ili bonvenigas la infektitojn. Iu hospitalo en la urbo Niŝtokio, Tokio, instalis ovoforman roboton apud la vestiblo kiel gvidiston. Ĝi alparolas vizitantojn je la alveno, perceptante per sensilo, kaj demandas ilin pri la stato de malsano. Se la vizitanto plendas pri febro aŭ sufokiĝo, la roboto admonas ilin tui iri al izolita ĉambro, kai samtempe gisciigas alla stabo tiun dialogon. Laŭ la ĉefo de la hospitalo, tiu ĉi metodo kun dialogo inter paciento kaj roboto alportas varman atmosferon diference de tuŝekrano. Pro tio, pacientoj favore akceptas roboton en la hospitalon. Nuntempe eĉ familianoj de paciento ne povas facile viziti hospitalon por konsoli la pacienton pro la timo je infektiĝo, kaj tio naskas fortan streson kaj en pacientoj kaj en familianoj. Por mildigi tion utilas avatara roboto nomata NewMe, inventita de la grupa firmao de Anna Avatar Inc. Ĉe la paciento estas la roboto, en kies supra parto estas televida ekrano por vidigi la vizaĝon de la manipulanto, nome familiano en hejmo. Tiu roboto estas uzata en alia hospitalo de kuracistoj, anstataŭ rondvizito kun medicina intervjuo, kaj estis arte taksita. La firmao ZMP kun alta teknologio je automata veturigo de aŭtoj ekvendis sekurigan roboton nomatan Patoro kun la funkcio disverŝi sterilizan likvon tien, kie homoj ne povas iri.